Nivîskar Şehmûz Sefer behsa pêketina nexweşiya COVID-19 dike. Serokê berê êpena Kurd Şehmûz Sefer beriya deh rojan ji ber nexweşiya COVID-19 rakirin nexweşxanê. Sefer piştî rojên zehmet ên nexweşxanê du roj berê ji nexweşxanê derket. Lê divê çardeh rojên din di mala xwe da di karantînê da bimîne.
Wekî gelek kesa bawayekî gihîştine. Piştî ku min test kir û fîlmê xwe yê kezebem kişand, test pozîtîv derket û diyar bû ku kezebe ji belav bûye. Cejber doktor Mişan Mali ve Çak Rojat'ın Mali eline ve hobi parezi ve izola bike o çiçek edin tüneyi. Derman muhabin ne danmını ve çağrı. Cejber ve Cigava saat Mali pişti doğazlar oja. Her çu grantır bu laşem. Her çu serin betire eşya laşem bir hal bu. Mini kari bu serin gibi hocaz bir sakınım. Agri laşem ve zeydep o neki. Ez de behnamet çike her düşüğüm zeydetir. O pişi doğazlar hocam ne mal mal edildi de bar ki de şunla hoşkhaneye mirazandın ne hoşkhaneye ne Diyarbakır.
Evet. Şeyh Musefer bu gotarın denge Amerika'yı bahsede ku ne hoşil servi bandoreka çavahiştiye.
Ne hoşiye ki burası jigele kelav grandır bastı. Yani gori ez bağırım gori standına one virüs ay yani mirov çıkkas virüse zede bistine dilaşe mirovde evkaslaş zedetir tek dişi. Emijez barum ve pırz edes tendi bu jibar ko yani min spor diker u tendürüsüya min ilaşi baş bu laşi min bize hela khani berkudane ve hem bizim pır baş bu jibar ko zaten ne hoşkhane jip işte penc roja doktora gotin te pır zu zu te der baş evçu. El gelwe ekeş bu pır grandır bas bu burası yani.
Nuiskar ekord ne zane ku jike ne hoşket yeli bari de de ser revşa khater a khamsar yamrovan lehember belabuna virüsa korona.
Nexweşxane qet cî tune ye yani insan li jêr bi dihan mirov di dorê de li odeyên car li jêr disekinin neyên em bêjin cên odeyên çavdariyê em bêjin belkî benden ku servîsê di civala bibine û insanana derkevin wê derê wan bidin razandin bi sedan kes ji bo testa di dorê denin li Diyarbekir li wê nexweşxaneyê. Yani birazcık ama mürü çabı atmosfera vurdu ki mürü de tırsı yani hani kov mürü çedi bu yani insan çıma mukayete ya konakın çıma kona parizin çıma pır rahat tavdı gelin.
Gori bavari ya Nivîskarê Kurd devlet agahiyen rast u dürüst parvenake evcid be sedema sersariye dinav geldi. Nivîskar Şeyh Musefer ifade etke ku rakamen ku devlet radgihine ne dürüstün. Her uha tenê li sê çar bajarên Kurdan hejmara pêketiyên vîrusa koronayê ji reqemên ku Wezîrê Saxlemiyê dibêje jî zêdetir.
Bêguman dewlet ji dîwarî de pir manipulasyon dike yani agahiyên rast nade insana ji ber wê jî insan êdî normal dibînin benqey nexweşî tune yî û her tişt normal bûyî halbukî gava ku rastiyê bêjin em bêjin ciyê ku Diyarbekir tenê rojê Diyarbekir Batman ez barim rojê 235 kes vakayının pozitif dert kevin. Lel Türkiye gavat elhamdü temaşet ki tınları kutene lel Türkiye bejin hazar kez, hazar üset kez ne hoş kuyu alıyor pozitif. Hem bejin de ne hoş yine de. Lel zindad kim kul merdin Diyarbakır Batman Ruhay'ı tene roje hem bejin hazar kez ve ne hoş et kevi yani bu ayki pozitif. Lel mugut devlet jibar kuvena manipület ki İnsan zede xona parezin, farka ve nexweşî zede his nakin ku ve peşe roje çuvarı serê wan ve çawa wan zede zede peşine. Devlet ji xwe nakixim ve yekê ji bo me ez bawerim. Ji bo giştî nakixim yani ne ji bo kurdatin ez bawerim. Her derê Tirkî bêtir tiştê ji bo wana mühim turîzme ve havînê ve sezonên bêjin aboriye. O tüştü indinin yani tendürüsü amrova, başbun amrova, zeden abi problem.
Şeyh Musefer bali dede serşar tengiren en xebatkarın tendürüsü yeji, u çadırıyan xoşi u ha parvedge. O hüşyar.
Dest çiçek edici becim, damazına xoşkhane bu. Ziddat kim ku yani, eğer usa dağım beke, mehek şundi, dine xoşkhane yedi, kesiyor nama bu xoazı bu xebeti yani. Çi doktor bin, çi hemşir bin, çi hemşire bin, çi xebatkari pakıcıya bin. Yani tıkotkı şuna vana de, dün bir evine hoşkhane de. Yani burası zahmetiye ki usa dijin nayı gotin. O devlet bu vana tü ekstra alikari eken ak. Yani mesela izni vana zeyden ak. Mesela roja kerem bir xebetin, roja ke istirahat bikine vaya tüne. Yani o normal mesai her rojda çınutin. O jali embejin gele kelê em bêjin derûnî ve prasî pir xerabin hin kesê wê derê mesele bi xwe ji mer digotin du gom dixwazin em nixweş bikevin em jûr erim çardor jam şixol malê bimînin yan di wê derûniyê denin gelek doktor mi bihîs tîro jî mixwan dihin û çiya di şeş heba xwestin teqewûta xwe xwestin nema dixwazin nexweşxaneyê bixebitin ji ber ku prasî ti qîmetê jî nadin însana
Ew hişyar dike ku divê her kesek baldar be ji ber ku ji malek yek bikeve nexweşî hemî maliyan dide ber xwe.
Ez ji însanê me ji miletê me hêvî dikim ku karibin mesafeya xwe sosyal biparêzin, bi maske derkevin derve û mesela hîjyenê ya paqijiyê gerek pir baldar bin. Aniha tiştên ku statistîkê ku em dibînin, di malê de pir mirov pê dikevin. Yek li malê mesela hevalê min odê ekol nexweşxaneyê bû me û pê ketibû du keçikê xwe pê xistibû jinayî pê ketibû çil hewêtî ji malbatê derdorê pê ketibû yanî di hundirê malbatê de pir ev nexweşî belav dibe ji ber ku malbat hejmara wan jî zêde ne û dûza nufusa kurda di mala de şeş kesin heş kesin deh kesin hin malbat hevana hemû pê dikevin hema bêj ew jî derdorê xwe nêdire têkiliyê datînin ji ber wê yanî tiştî herî mühim ez bawerim ji malê dest pê dike gerek di malê de nexweşî neyê malê û gava nexweşî werim malê jî ku nexweş ketib karib xwe biparêze di oda xwe de
li gorî daxuyaniya Wezîrê Saxlemiyê Fahrettin Koca Ahmed Ruha Entab di nav pênc bajarên sereke dene ku hejmara nexweşan her rojî zêdetir dibe tenê leza belavbûna vîrusa li Amedê ji 101.4 Odeya Yekîtiya Doktoran li Amedê dibêje tenê li Amedê rojê 305 kes li nexweşxaneya tespît dibin ku bi nexweşîna COVID-19 ketine. Her wiha her rojê bi dehan kes jî ji ber nexweşiya COVID-19 li bajarê Kurdan jiyana xwe hinda dikin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka.